С колегата Райчев се радваме отново да посрещнем експертите в това студио, именно експертите от Contracts, компанията, която празнува 25 години от своето създаване и е сред водещите доставчици на информационни и комуникационни системи. Но тук в случая наистина думата имат експертите, защото за много от нашите слушатели не е известно, пък и за самите нас не беше известно, в колко области, които касаят директно нашето битие, така да кажем, работят експертите от Contracts и какво разработват. Темата на днешното предаване е първо да кажем добро утро на Маргарита Митова.
Добро утро.
Тя е бизнес аналитик в областта на здравните системи с 15 години опит в администрацията на доболничната и болничната помощ. Contracts отговаря за развитието и внедряването на здравните продукти в болничните заведения. Сами чувате, уважаеми слушатели, как касае това всички от нас. И Драгомир Манов, добро утро.
Добро утро.
Директор развойна дейност в Contracts, над 20 години опит в областта на информационните технологии. Ще говорим за нещо много важно, за което си говорихме и така зачекнахме темата и предния път, а и вчера с заместник здравния министър доктор Мирослав Ненков, това студио си говорихме. Именно започваме с въвеждането на централизираната платформа за търгове с лекарства у нас. Или така популярния вече електронен търг за лекарства, така го наричаме ние медиите. Не знам защо, може би е по-лесно за хората да го възприемат.
Ами то на практика точно такова представлява. Това е платформа, която чрез която централизирано се провеждат търгове, които иначе в реалността до сега всяка болница си организира сама за себе си. Именно това е всъщност проблема на на текущата действителност, тъй като когато болницата провежда търг сама за себе си, тя първо не се контролира, което води до такива ситуации, при които различни болници в страната едни същи лекарства купуват на съвсем различни цени. Даже има случаи, когато тези цени са над пазарните или над пределно допустимите. От друга страна пък има случаи, когато малка болница провежда малък търг и така образно казано не е интересна за големите играчи. Тя дори не получава оферти за това, за необходимите медикаменти. И не може да си ги набави. Няма начин да си ги набави.
Тоест тя пък въобще не може да организира търг.
Не, те го организират, но не се появяват участници и болницата е в цукцванг. И всичко това в момента е свързано с много големи обеми хартия, голяма бюрокращина, носят се на хартия, разрешителни. Марги, може би ще каже повече какви.
Много документация се изисква, както от страна на болниците, така и от страна на търговците. Нали? Което...
И всъщност, чрез платформата, която Contracts разработи, именно тези проблеми се решават.
Какво представлява? Нека как да го обясним на слушателите.
Не,
да.
Човек, както разбере жената, едната жена, над която служи в момента, пенсионерка, да разбере
какъв ще е ефектът.
Ясно, че е ефектът. Тя ги интересува най-много лекарства.
Заданието, айде почваме така. Заданието от това да се постигне най-ниската цена, така ли? Или?
Не е само най-ниската цена. Това е един от търсените ефекти. Според данни на Министерството на здравеопазването, поне между 5 и 20% ще намалеят цените. Но всъщност целият процес е следния. Болниците всяка си знае своите нужди от медикаменти за година-две напред. Всички те подават в единната система или електронните търгове, подават своите заявки, така, които съответно се укрупняват и се достигат до така много големи количества.
А в системата, която вие сте
градили? Да, в системата, която ние разработихме.
Така.
Като пример мога да дам.
Дайте пример,
текущата процедура, която в момента е обявена от Министерството на здравеопазването, примерно са заявени от болниците над 1 милион и 300 хиляди литра глюкоза, което са 2 милиона и 600 хиляди банки. Нали? Вие си представете при такова количество, колко може да се намали цената.
Получава се всъщност ефект от обема.
Добре.
Втората стъпка е вече след като се съберат всичките заявки или необходимия брой заявки от болниците за медикаменти, то тогава се обявява такава тръжна процедура за сключване на рамково споразумение. Всъщност, първата тръжна процедура такава е факт. Тя беше обявена на 28 ноември 2016 година и точно 11 месеца след като стартирахме разработката на платформата. И всъщност заявките в нея са за над 1 милиард и 200 милиона лева. Представете си това каква сума е, нали, за какъв ефект говорим. Вече на втора стъпка всички търговци на едро на лекарства почват да подават своите оферти, като се съобразяват, нали, се мъчат да постигнат най-добрата цена. И след това на класираните на първите места се отправя покана за сключване на рамково споразумение. И основното нещо в този момент е, че платформата следи именно за тези лимити, за които ви казах, че някой път се чувства, се случва да бъдат надхвърлени. Тоест, няма как да стане. Това е електронно осигурено.
Тоест, платформата следи търговеца да не подаде по-висока цена от референтната в позитивния лекарствен списък. Тоест, максимално позволената, да го кажем.
Тоест, той търговеца няма и какво да се опитва да подава, да дава по-висока цена, след като така или иначе ще го отреже системата.
Да, но платформата го предупреждава в момента.
Така.
И това не е всичко. След това, когато вече конкретната болница иска да си достави своите медикаменти, тя обявява така наречената мини-процедура, при която за нейните нужди отново се провежда такъв мини-търг, където вече тези, които са сключили рамково споразумение, участват в... почват да поддават. Аз, обратното на надаване, нали, намаляват цените, не знам точната дума. Те не подбиват, а те се състезават всъщност помежду си, но с по-ниска цена. Нали? Да, не при нормалния търг, с по-ниска.
Тоест, да си го представим така, да кажем, вие дадахте пример с глюкоза, събират се заявките на болниците, на, между другото, на всякакъв вид болници. Вие казахте малки, дадахте пример с малка болница, т.е. малки, големи и така нататък.
Всички общински и държавни.
Общински и държавни, да, подават своите заявки за.
Общинските държавните болници са задължени да използват тази платформа, докато частните болници не са, но те по желание могат да се възползват.
Това ще ви питам, могат ли да участват?
Да, разбира се.
Че те като видят ефекта, ако е такъв, за какъвто говорим, ще участват, това е ясно.
Естествено.
Да. Така. И веднъж е, да кажем, за един медикамент се обобщават всичките заявки, т.е. те са в системата. И там как се класират? Първо, второ, трето място ли фирмите, които пък да ги доставят? Защото казвате, че има класиране на най-добрите оферти.
Класират се по най-ниска цена.
Има най-ниска цена, той печели. Това е.
Печели ли търга за рамково?
Не, този с най-ниската цена печели, а първоначално се сключва рамково споразумение с първите двама или колкото Министерство на здравеопазването определи. И след това тези избрани участници, вече те имат право да участват в тези мини процедури. Като при тях отново системата следи.
А това пак се случва през тази
платформа. Да, разбира
платформа.
Се, всичко се случва през платформата, всичко се случва по електронен път, с електронен подпис. Няма хартии, няма бумащини, може би единствено фактурата трябва да се представи в оригинал.
И вероятно, да.
И отново при тези мини процедури системата следи да не се надхвърлят освен цените в позитивния лекарствен списък, но цените, които са подадени в първоначалната оферта за рамково споразумение. Тоест, изключени са всякакви възможности за злоупотреби, повневнимание.
И също спорите двама и двамата участват вече в продажбата на. Но не отпада единия и остава само един.
Не.
Значи на етапа на рамково споразумение се класират, да кажем, двама, петима или колкото.
Защото трябва да реши министерството. Може трима да реши, да кажем. Да. Първите трима.
След което тези трима пък се състезават за доставки и сключване на договор за всяка болница. Вече печели само един с най-ниската цена.
Вече за всяка болница по-отделно тези тримата се състезават и печелят и така.
Да, като за дадени лекарства може един да спечели за другия друг на търговски принцип.
Аз така, вчера говорихме с заместник министър Ненков, той каза, че системата е тествана, тя работи, въпрос на време е да се обяви нейния старт официално.
Всъщност нейния старт беше обявен още миналата година, събраха се над 300 заявки от болници и на база на това се пусна първата реална тръжна процедура.
Така.
Която обаче...
беше спрена.
Да, но имаше жалба по нея и така. Сега всъщност Висшият административен съд, ако не се лъжа, постанови в полза на Министерството на здравеопазването и процедурата или е обновена, или всеки момент ще бъде обновена.
Да, бе, всеки момент се очаква да бъде обновена, но въпросът е тук, че наистина по нашите закони е възможно всяка една от фирмите некласирана
да подаде пак
да подаде, да, да обжалва. Да.
Такава реално живеем.
Еми то така ще въртим в един кръг.
Ами не, това може би е работа вече на Министерството, както казвате вие, с определенето на броя класирани. Те не са много играчите, не големите са за продажба на лекарства и в световен план, между другото, да не говорим за България. Така че, да знам, може би ще се стигне до някакво соломоновско решение. крайна сметка идеята е наистина да поевтинеят лекарствата и да бъдат качествени. Това
да, по-ниски цени на лекарствата, равнопоставеност на болниците, съкращаване на бюрокрацията и на времето за провеждане на процедури.
Добре, да питам Маргарита, която пък има точно опит в администрацията. Наистина, вие започнахте с това, че много бумащина има около тези търгове и такива неща. Какво това би съкратило? Какво би помогнало в оперативната работа, да кажем, на едно болнично заведение? Този търг?
Първо, цялата документация по търга, нали, по обществената поръчка е достъпна онлайн в платформата. Представете си, дори 10 фирми да са участващите в мини-търга, нали, за болницата, да отидат до деловодството, да си подадат абсолютно там всички документи, които се изискват по закона за обществените поръчки. Вместо това, те ще го направят в платформата. С електронен подпис се качват всички необходими документи по кандидатстването, техническото предложение, ценовото. Просто
добре.
Това би спестило страшно много време, както на болницата да провери всички документи, ако са на хартия, така и на...
Това е чисто физическо време за работа.
Да, физическо време.
Добре. Колко време ви отне да разработите платформата?
Ами, платформата около 4 месеца беше първоначално, но в процес на разработка имаше промяна на някои изисквания. Примерно Народното събрание прие нов закон за обществените поръчки, който също трябваше да бъде отразен. Уточниха се детайли, нали, които са в полза на работата, които на ниво задание, да речем, не са били толкова ясно разписани. Но договорът, нали, ви казах, се сключи 2015 година.
Ползвате ли някакво ноу-хау, някакъв пример от други подобни системи, въвеждани в света?
Ами, всъщност основното ноу-хау, което използвахме, е натрупаното от контракт през годините в сферата на здравеопазването. Тъй като и миналата седмица стана дума, ние работим в всички аспекти, до болнична помощ, дентална медицина, болнична помощ. И всъщност всичките тези процеси не са ни ясни.
Да, за вашия опит с личните лекари и здравната каса, комуникацията.
Това здравната каса с Министерството на здравеопазването също имаме дългогодишно партньорство.
Добре, така, чакаме, предполагам, че и нашите слушатели чакат с нетърпение.
Резултат.
Най-вече по-ниски цени за болниците и спестени пари за други нужди, за апаратура, за привличане на специалисти.
Само да няма пак обжалване.
А това ще ви питам, а пак системата на аптеките или те не са
предвидени? Там нямаме опит.
Не са предвидени да участвате в подобни търг?
Не, аптеките те са по-скоро за търговия на дребно. Да, тук става въпрос, вие разбрахте за какви огромни обеми.
Да.
Това само търговците на едро на лекарства могат да участват.
Те в търговия на дребно, те сами се определят търговците.
Да, там вече работи търговския принцип. Да, ясно.
Дали един аспирин ще струва толкова един лев или...
Да, се объркам от това, че има аптеки в самите болнични заведения, но...
Те се снабдяват именно по този начин с лекарства.
Добре, стана въпрос вчера и с, да кажем, имате ли готовност, вероятно, и би ли могла да бъде разработена тази система или в тази система да бъдат въведени консумативите?
Такава е идеята, всъщност.
Защото за сега, доколкото разбирам, се става въпрос само за медикаменти.
Точно така. Такава е идеята. Би трябвало всичките продукти медицински, които закупуват лечебните заведения, да минат през тази платформа, но се реши това да не става изведнъж с големия взрив да се опитваме да направим всичко, а стъпка по стъпка, като първата стъпка беше тази процедура, която контракт си изпълни и която е за лекарствата. В последствие тази платформа има така проектирана, че има възможност относително лесно и бързо да се надгражда и за други
изделия. Да се нагоди за други неща. Да кажем, за дизел, за отопление. Може ли?
За дизел, за отопление не знам.
И какво? Това е все едно консуматив. Представяш си болницата, да трябва да се топли с
от гледна точка на компютъра, дали е лекарство, дали е протеза, дали е туба нафта, няма голямо значение.
Добре, но там се намесват други неща, да кажем. Другата ни тема е за приема в болниците. Голямо, както си говорихме преди да започнем, голямо фиаско с пръстови отпечатък.
Да, така е.
Последно, аз не мога да, не знам за щастие или не ми се налагало да влизам в болница да се регистрирам. Как става регистрацията?
Аз видях с пръстови отпечатък там с една моя близка, като ходят. Там слагаш печата, оттам отиваш, ерика се връща се тук, оттам на другото гише, на петто гише. Един час се разпутаваш.
Сега електронната регистрация става с лична карта, нали така?
Да, точно така. Пръстовият отпечатък, той се доказа, че не става. Юридически, административни, технологични проблеми. Докато в момента приема е точно с лична карта. Просто тя се минава през един четец, операцията отнема няколко секунди. Работи се с продукт, който е инсталиран в всички болници, а съответно тази информация се предава на сървър, който контракт също разработи и който се намира в Националната здравноосигурителна каса.
Така, т.е. при всяка една регистрация е ясно пациента как влиза, за какво влиза, след това последваща контрола има ли над това какво му се случва в него?
Всъщност системата е създадена точно така за контрол, но да следи за наличието на личната карта и на пациента при постъпване и при изписване от болница.
Така.
По отделен канал се подава вече самата медицинска информация и всъщност нашата система точно това е нейната роля, да помогне на здравната каса да контролира дали подадената медицинска информация от болничните системи, дали съвпада с данните, които са подадени от нашата система. Тоест, ако има някакво несъответствие, подадено е престой на пациента, пък няма...
Да, подаден, да кажем, 5 дни трябва да бъде в болница.
Да, това не съвпада с данните от личната карта, то тогава това е сигнал за проверка от страна на здравната каса. Тази система не е създадена да ощетява болниците. Пак казвам, тя да помага контрола на здравната каса. Прави се проверка, ако болницата е изрядна, нали, има случаи, когато по обективни причини не е използвана личната карта, ако болницата е изрядна и се плаща. Но ако се установи нарушение, ним престой и така нататък, тогава съответно финансови корекции.
В крайна сметка целта е да не се злоупотребява.
Идеята каква беше на пръстовия отпечатък? Защото аз основното, доколкото си спомням в аргументацията, беше, че сега аз мога да взема нечия лична карта и да направя някаква регистрация, без да реално аз, да съм аз това, нали? И пак да се получи някаква спекулация.
Идеята на пръстовия отпечатък беше точно това. Значи един от големите проблеми на личните карти, освен че нали, не е толкова лесно, както казахте, аз да взема една лична карта. Аз моята лична карта си я паза.
За роднини говорим, да.
Да, но има и друг по-голям проблем, който е, че личната карта, когато е редовно предоставена, тя може да бъде копирана.
А трябва ли да бъде копирана? Може ли клиент, пациента да каже, не искам да ми копирате личната карта?
Тоест, естествено, че не трябва да иска, да. Но това се прави злоумишлено копиране.
Да, тоест... би могла да стане регистрацията и с прекопиране лична карта.
Да, точно така. Точно така, но когато се прави такава регистрация, администраторът на болницата, който приема личната карта, той със своя електронен подпис удостоверява, че всъщност е взел лична карта и е прекарал през четеца.
Още един контрол има, т.е. човека,
който не, е на регистрация. А не, т.е. администраторът го направи злоумишлено, това си е документална измама по наказателния кодекс.
Ясно, да.
И всъщност трябва да се знае, нали, от тези администратори, че ако правят такова нещо, те са...
че трябва да го направят по процедурата, която трябва да
бъде. Точно така, но представете си, едно със също това копия, вие на границата може да минете.
Да, така излиза, да.
Не вярвам,
няма
лична полиция да пуснат някой с
спринтирана лична
бяла хартия.
Да. На А4 лична карта няма да ме пуснат.
Да.
Това се решава много лесно, слава се една камера в регистрацията. Т.е. наблюдава работата на служителите.
Кой да ги наблюдава?
Е, някой да ги наблюдава, да знам сега контролни
звена.
Има ли контролни звена в болница? Вътрешен одит, всяка една болница?
Има си правила, да. Наредби, заповеди на директора, в които би трябвало да е разписано това. А друг вариант на, как да кажем, на решаване на този проблем с копията е скенери, които са не само четат машиночитаемата зона на картата, а проверяват за други символи
тук,
и неща в самата лична карта.
Дали, разбирам, тази, да. Лична карта е стиска.
Тук обаче влизаме в нова инсталация на нови схеми, нови машини по болници.
Да, по да. И ще ускъпи нещата, много болниците ще протестират и може би до някъде справо.
Трябва да приключваме, много ми е интересен разговор, само да се върнем отново на централизирания търг за платформата за търгове с лекарства. Там някакъв особен хардуер трябва ли да има? Трябва ли болниците да си купуват?
Не. Единствено компютър.
Трябва да имат
и интернет.
Връзка с...
Достъп до интернет.
И електронен подпис.
Добре, тук поне имаме... От едно нещо не се оскъпява. Смисъл, не трябва специални сървъри.
Това е като всяка интернет система. Нищо не трябва. Да. Сървърите са осигурени от Министерството на здравеопазване.
Така, да.
Ако мога да кажа на вашите слушатели, за повече информация могат да посетят сайта на contracts.bg. По тези и по други теми.
Разбира се, и Facebook страницата също. Там имат ваши хора, които отговарят на въпроси. Аз ви благодаря, Драгомир Манов и Маргарита Митова. Говорихме си за платформата, електронната платформа за търгове с лекарства и за достъпа в болниците с системи, разработвани от Contracts.
Точно така.
Благодаря ви и успех ви желая.
И аз благодаря.